halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad view it to soo gudbisanaysan muujadaha gaagaabna 19:22 efemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood telefoonada gacanta ee dalalka qaar iyo barta internetka voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen talaada 19 bisha Febraayo sanadka 2015. Idaacadda waxaa si wada jira idinku haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
xaaladda degmada waa qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku hayno. Waxaa ka mid ah xaaladda degmada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya oo haatan degan kadib markii maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca ay maanta dagaal halkaasi ku qabsadeen kagana qabsadeen ciidamada dowladda ee deganadaasi ku sugan. Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo Gurceel ku sugan ayaanu ka wareysanay sida ay u dhaceen iyo sida uu xaalku hadda yahay.
magaalada waa degan tahay, wax shaqara ma leh, laakiin ciidankii dowladda dhinac buu u baxay oo meel haatir waxay joogaan ilaa iyo 2-3 kilomitir magaalada ayay xero ay ku leeyihiin. xeradaasay ku noqdeen kuwii kale oo awal Ahlusunna ahaa jiray magaaladay ku hareed ku joogaan, iyaga iyo kuwii kale waxna joogaan.
waxaa kaloo idiin haynaa dhegaystayaal, ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga oo sheegay inay dhinteen ugu yaraan 3 qof oo la socday doonka timid dalka Liibiya.
doodii gaabneyd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay dagaal la qaraara oo maanta ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galguduud kadib markii dagaal u dhexmaray maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca oo iyagu weeraray degmadaasi kana qabsaday ciidamada dowladda ee ka tirinaya Gurceel. wariyaha iyaga magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galguduud ayaa yara degan kadib dagaal muddo kooban socday oo gacan ku haynta degmada ay maleeshiyaad ka tirsan Ahlusunna kala wareegeen maamulkii dowladda federaalka. wararka ee VOA du ka helayso Gurceel, dagaalka ayaa geystay khasaare isugu jira geerida in ka badan ilaa 12 kamid ah dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah. mas-uuliyiintii dowladda ee Gurceel ka talinayay ayaa dhinaca bariga uga baxay magaalada. ciidankan maanta Gurceel qabsaday ayaa bilo ka hor gacan ku haynta degmada lagala wareegay, waxaana muddooyinkii dambe ay abaabul ciidan ka wadeen deegaan lagu magacaabo Ballahowt oo Gurceel u jira dhinaca waqooyi ilaa 65 kilomitir. dagaalkan ayaa imanaya xilli duhurnimadii maanta uu magaalada dhuusamo reeb gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
codkii wariyaha v o ee gobollada dhexe ee Soomaaliya Xuseen Xasan Dhaqane. dhinaca wararka caalamkana, dowladda Maraykanka ayaa xaqiijisay in haweeney u dhalatay waddanka Maraykanka oo gacanta ugu jirtay mintidiinta ISIS la dilay. war qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ee Maraykanka looga taliya ayaa tacsiin loogu diray ehelada Kayla Muller oo sanadkii 2013 lagu afduubay dalka Suuriya. kooxda ISIS ayaa sheegtay toddobaadkii hore in gabadhaasi ay ku dhimatay duqeyn ay geysteen ciidamada cirka ee Jordan, kaas oo ka dhacay magaalada Raqa. war qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ma sheegin faahfaahinta sida u dhimatay Miss Muller. saraakiisha Maraykanka iyo kuwa Urdun ayaa sheeki geliyay sheegashada ururka ISIS.
baarlamaanka Nigeria ayaa si aqlabiyad ugu cadeeyay in ciidamo loo diro dhulka ay haystaan ururka Boko Haram si ay uga qayb qaataan ciidamada gobolka ee wada howlgalka ka dhanka ah ururkaasi. codbixintan ayaa dhacday goor dambe oo isniintii ahayd, waxaana baarlamaanku ogolaadeen in deegaanadaas loo diro ciidan dhan 8,710 askari oo qayb ka noqda ciidamada ay dirayaan wadamada Nigeria, Cameroon, Chad iyo Benin. Boko Haram kumanaan kun oo qof ayay ku dishay gulufka ay kula dagaalamayso ciidamada waddanka Nigeria. hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Sheekh ayaa isagu wacad ku maray inuu ka guuleysan doono ciidamadan ka imanaya wadamada gobolka, xajalad muuqaal ah oo uu soo dhigay barta YouTube-ka ayuuna sidaas ku sheegay. waxaa kaloo uu hanjabay madaxweynaha Chad Idris Deby oo ciidankiisu haatan ay la dagaalamayaan Boko Haram.
tirada dadka u dhintay cudurka Ebola ayaa kordhay oo gaadhay 9,250 xaalo, taasi oo ka dhigan korodh zaa'ida inkastoo toddobaadii lasoo dhaafay la sheegay in cudurku uu sii daciifayo. tirada dhimashada ee ay hay-adda WHO shaacisay maanta ayaa tiro 150 qof ka badan tirakoobkii ugu dambeeyay ee la bixiyay 3 maalmood ka hor. WHO waxay sheegtay in tirada kiisaska cusubi ay tahay 303 kuwaas oo 136 kiisoo cusub laga soo sheegay waddanka Liberia, halka 113 kalena laga soo sheegay waddanka Sierra Leone. Dalka Guinea la sheegay in 4 qof uu cudurku haleelay. Ergegaarkii qaramada midoobay u qaabilsan cudurka Ebola ayaa sheegay in magaalada Geneve tirakoobka cusub ee la bixiyay uu muujinayo in weli cudurka aan la xakameynin.
xaaladda degmada gurceel ee gobolka Galguduud ayaa haatan degan kadib dagaal xoogan oo maanta halkaasi ku dhexmaray maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo ciidanka dowladda. Dagaalka ayaa qarxay markii maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca ay saaka waabergi weerar soo qaadeen halkaasi kana qabsadeen ciidanka dowladda. Haddaba dagaalkan iyo colaadda labada dhinac waxay salka ku hayso iyo xaaladdu sida ay tahay ayaa Saare Cabdi Axmed waxay goordhowid ka wareysatay oo ay khadka telefoonka gurceel kula xiriirtay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
sidaad sheegtay wa saaka adiga la xiriyay markay ahayd waagu baryay ayay nimankii banaanka kumanka magaalada soo galeen. halkii saacna maaragtay dagaalkii waa bilowday, tartib tartib u bilowday. runtii horta dagaal weyn oo iska horimaad xoog loo dhacay ma jirin, adigu teltel oo ahaa teltel habakalka kala kulkulo laade. marka ilaa iyo wuxuu socday 4 subaxnimo
waa tahay dadku qaarkood waxa ay sheegayaan tirada dhimashada 15 ilaa iyo 12 inta u dhexeysa. marka maxaad kala socotaa waxaad aragtay ama lagu sheegay?
ana waxaan ogahay 12 inta la ii sheegay, 12 baan ogahay. labada qolaba waxay ku dadaaleen oo ku ammaanayeen inayan magaalada dhexdeeda dagaalka ka fogeeyeen intii suuragal ah. magaalada hareeraheeda maaragtay ayay wixii hawlgalayay ka socdeen. meesha kaliya oo muhiimka ah oo magaalada dhexdeeda ku tiilay oo isaga hor yimaadeen waxay ahayd saldhigga booliiska. markay isku haysteen oo isagana wax yar oo waqti dheer aan socon ayaa lay u yiri rasaas oo wiifta ah ayaa dad 2 qof camal 100-300 haday ugu bataan ayaa ku dhacday.
oo rayida
marka inta kale waa nimankii dadkii isku hor yimaaye waxii dagaalka inta kaloo dhimatay waa qoonkaas.
colaadan maxay salka ku haysaa? muddo waad ku sugnayd gobolka iyo deegaanada ku heeran, maxaa dhinacyadan ay isku hayaan ayay kula tahay?
wax kale ma ahan isahra waxa weeye maamulka gacan ku haynta Galguduud ayay maaragtay ayaa shilku ku saabsan yahay ama iska horeymaad ku saabsan yahay. muddo dheer waxaa maamuli jirtay xarakadan Ahlusunna Waljamaaca ayaa maamuli jirtay oo 5 degmo ka kooban: Dhuusamareeb, Cabadwaas, Xiraale, Gurceel iyo Balanbal. 5 degmo ayaa maaragtay ayaa Ahlusunnadu maamuleysay. nabadgelyo xoog leh ayaa ka jirtay oo shabaabkii waa nimankii iska celiyo keliya. meesha keliya shabaab la isaga celiyo waa meeshan 5 degmo iyo dadka deg waxaana ku badbaaday. wixii waqooyin ka xiga Galguduud oo dhan ayaa ku badbaaday. 4 degmo waxaa haysta weli shabaabkiya ama dhibaya ama haysta. 1 degmana waxa weeye waa xiban iyo xeeb oo waa cadaado.
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka ciidamadan dowladda ma dhowaan ayay yimaadeen iyaguna meesha, mise waayadanba way ku sugnaayeen?
maya dhowaan bay la qoray adigoo ninkii meesha Dhuusamareeb baa laga qoray. taliye iyo taliye ku-xigeen baa la keenay, iyagaa wax un qoro qoray ilaa iyo 200 oo nin oo maaragtay. inkastoo ayan si fiican u habaysan isugu duba dhicin oo hadba wax sii yaacayeen wax soo yaacayeen. dana oon ciidan baa meeshii dowladda ayaa ka unkamay oo qaybtii 21 la dhahay. marka waa ciidan saasa, laakiin waxa oon ku soo kordhay niman madax aho siyaasiyiin aho iyo generaal aho oo ka yimid xamar ka yimid ayaa muddo oon 2 bilood ku dhowdhowaada ayaa ka horbaya ayay soo galeen. meesha saaxiibsantu ka dhalatay marka Ahlusunna iyo maaragtay iyo nimankaas cusub xiisadii ay keeneen ويدعون مثلا مامل دولة لغرسية وأي كمالات يعني السنة دي يسوف كرم واي
واتح
السنة دي يسوف كرم واي
جنرال هاتن مرك حالك واسدة دقالة مقالة دو قده هذا كدعي ولي عيدة مدى مصور فرديان مسا محا جوغ وكولة اجي هاي
خمتي هاتا اللي هون كدن بي صدح ذا ساعة ونكوش هاي أفرتي ساعة مقالة دو دقنت هاي وحشان قرم مالي لكن غير انكي دولت ده وقاقوا من اللبار دينا dena arsuna ahaan jiray oo markii qoomba wala baxay dana ka hartay oo nimankan ay isu garabsadeen dawladda iyo ciidamadeeda isu garabsadeen marka haddii markii dagaalkaan uu dhacay ciidankii dawladdu dhinac buu baxay meel haddii waxay joogan ilaa iyo 2-3 kilometar magaalada ayay xiraa ku leeyeen xiradaas ay ku noqdeen kuwii kale oo awl arsuna haajiray magaalada ku haray ku joogan ayagoo ku kala wasna joogan
waan ma jirtaa
waayna waxa rajaynayaa inay halkaas ku dhamaatay markaasna waan aan wadnay oo intaan xataa dawladdu imaan aan sunnada dhexdeeda ka wadnay sidan ku sheegay labada galab oo kala jabnay laakiin ay tani ma jaxaabisay imaashana ayaan maaragtay islaha dib loo cusboonaysiiyo hal heshiisiiyo kuwa sunnada hal la mideeyo oo dawladda ku dawladda iyo ku sunnada hala dhex galo hal heshiisiyo sidaas maamulka ku sameysteen ay isaga raali yihiin saasan wadnay
kaasi waxa uu ahaa General Maxamed Nuur Galaal oo ka tirsanaa ciidamadii hore ee Soomaaliya saraakiishii ciidamadii hore ee Soomaaliya khadka telefoonka Gurceel wuxuu ugu warramayay Sahra Abdi Ahmed
fiidnimo wanaagsan markala dhigistayaal ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay in dhinteen ugu yaraan 3 qof kuwaas oo la socday doon ka timid dalka Liibiya ciidamadu waxay sheegeen in dadkaasi badankoodu dhinteen markii digoodu uu hoos u dhacay qabow dartii intii ay ku socdeen xeebaha Talyaaniga Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay wariye Aadan Sabriyo oo ku sugan magaalada Roma
waajibta Falastiin in ay shalay la soo badbaadiyey doon ay la socdeen ugu yaraan 105 qofood gurmadkan wuxuu bilowday markii ciidamada gurmadka Talyaaniga uu soo gaaray telefoon dad sanaya in loo soo gurmado maraakiibtii loo diray waxa ay heleen 700 qofood oo meed ah iyo intii kale ayay doonta soo saareen laakiin intii lagu soo jiray badda lagu soo jiray oo la soo socday marka ku soo socday ayaa waxa nafbaxay 22 ka mid ah muhaajiriinta dadkaasna waxaa la sheegay inay u dhinteen qabow 7 hore qabowga inay u dhinteen 22 kaana qabowgii ayadoo lala ogaayay meel dugaar ah oo markaas lagu badbaadiyo maxaa yeelay markabka lagu soo qaaday wuxuu ahaa markab aad u yar oo aan ku habaysneen in qof markaasi aad qabow u hayo in meel dugaala loo helo oo dhakhaatiir loo helo
laakiin aadan aan kaa dhexgalay in aadan haddii ay gurmad fidiyeen ay ogyihiin markabka ay u socdaan inay dad rakaab saaran yihiin xil qaboobihiina lagu jiro dadkuna ay dad qaxooti yihiin soo ma ahan in marka horeba loo diro maraakiib u diyaarsan inay dadkaasi soo badbaadiyaan
arrintaa Falastiin maxaa yeelay waxaa isbedelay qaabkii wax loo badbaadin jiray bilihii lasoo dhaafay maxaa yeelay markii hore waxaa jiray barnaamij ay sameeyeen Talyaaniga oo ay diri jireen maraakiib waaweyn oo usoo gurmata kadib barnaamijkii waa isbedelay waxaa lagu wareejiyey Yurubka midooda Yurub ayaa lagu wareejiyey midooda Yurubna waa uu yareeyey hawlihii uu ka qabanayay baddaasi si loogu soo gurmado dadka ku dhibaataysan waxaa dhacday in maraakiib oo kooban in loo diro oo aan ku habaysneenba marka haddaba waxaa jirta Falastiin dood badan ayaa ka taagan hadda dalka Talyaaniga oo ku wacan dhibaatada hadda badda ka dhacday oo leeyahay gurmadkii horaa ficnaa sidaan waxa waaye dadka waa ku wacanaya
marka ma laga yaabaa in ay wax ka bedelaan siyaasadan ku aadan qaabka badbaadinta iyo dadka oo laftirkooda marka ay soo gaaraan Talyaaniga aadan la sheego in ay dhibaatooyin badan haddana ay kala kulmaan nolosha qaxootinimada
waajibta waa dhici kartaa inay wax iska bedelaan qaabka wax loo badbaadiyo maxaa yeelay waxaa tusaale wixii badda ka dhacay shalayto islamarkaasna waa jirtaa dadkan soo tahriibaya oo u malaynaya in ay nolol fiican ay kasoo horeyso dalka Talyaaniga markay yimaadaan dhibaatooyin aad u adag ay kala kulmaan aniga wuxuu u yahay keliya marin uu u yahayba in ay sii joogaan maba rabaanba dadka soo gala.
Ma la sheegay dadkan ugu dambeeyey wadanka ay ka yimaadeen oo dhalashadooda ay tahay?
Weli wax faahfaahina lagama bixin, laakiin waa dad ka tirsan qaaradda Afrika. Ilaa hadda lama sheegin wadamada ay ka tirsan yihiin. Isla markaas Falastiin waxaa jirta in doomo laba doono kaleeto lala yahay meel ay ku sugan yihiin. Doomahaasna muhaajiriin oo Afrikaan la socda in ay dadkaasi ay ka mid yihiin dad Soomaali ah ilaa hadda lama yaqaano. Waxaas waxaa la ogaan doonaa saacadaha soo socda wixii ka jira arrimahaasi.
Marka hadda marka la fiiriyo dhinaca safarka badda lana barbar dhiga waqtiyada kale, halistu intee la eg tahay in badda lagu soo safro xilligan?
Waqtigan oo kale waa waqtigii ugu xumaa oo la safro, maxaa yeelay xataa doomahan oo kalluumaysta Talyaaniga baddaba ma galaan, maxaa yeelay qabiilxuna ka jira, dabaylaha ka jira, muujadaha badda kasoo kacayana waxaa lagu tilmaamaa mararka qaarkood inay gaaraan wax u dhigma ilaa 7 dabar. Dadka hadda la badbaadinayo xataa ciidamadii badda laftigooda waxay lahaayeen annaga xataa dhibaatan kala kulan, maxaa jira mawjadihii ayaa waxay gaarayeen ilaa 7 dabar. Marka waqtigan waa waqtigii ugu xumaa oo qof bini aadana uu safro. Dadkana Soomaaliya iyo qolooyinka kaleeto wadamada kale u dhasheen lama socdaana. Liibiya liskeena waxaa laleeyahay doon loo raaca dhowr saacad oo la socona Talyaaniga, saasna ma aha. Waqtigan qofka soo baxa waa qof ku talagalay in noloshiisa uu halis geliyo, oo qofka isagoona barafoobaya.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Aadan Sabri oo khadka telefoonka ee magaalada Rome ugu warramayey wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
hay-adda gargaarka ee Concern Worldwide ayaa sheegtay in qiimaha cuntada ee sii kacaya iyo shaqo la'aanta ay sii kordhisay faqriga iyo nolol xumada ka jirta deegaanada isku raranta ee Kenya. Ururku waxa uu ku canaantay dowladda Kenya in iska dhigatirtay dhibaatada kumanaan kun oo qof oo ku nool xaafadaha danyarta ee magaalada Nairobi. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray. Ismaaciil Xuseen Farjar waa kan.
tirakoob la sameeyey sannadkii 2009 ayaa muujinayay in magaalo madaxda dalka Kenya ee Nairobi inay ku nool yihiin ilaa 3 milyan oo qof, waxaana 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood oo ka mid ah ay ku nool yihiin xaafadaha isku raranka ah, halkaas oo ay ka jirto shaqo la'aan aad u sarreysa, isla markaana qoysasku ay la daalaa dhacayaan quudinta qoysaskooda iyo inay helaan biyo, koronto iyo meelo ay qashinka iskaga fogeeyaan. Agaasimaha hay-adda Concern Worldwide Wendy Enormous ayaa isleh.
So in Kenya we use a number of indicators that were mainly developed around a rural context. So they look at things like
dalka Kenya waxaanu isticmaalaa habab kala duwan oo aanu ku ogaano marka laga hadlayo dhulka miyiga ah, sida nafaqadarrada daran ee jirta, kala gedgedinta cuntada ay quutaan, iyo dejinta xeelado kala duwan. Marka laga hadlayo dhulka magaalooyinka, maaha waxaanu helnay habab kala duwan, laakiin waa marinno u baahan jawaabo, kuwaas oo laga yaabo inay aad uga duwan yihiin. Sannado badan, xukuumadda dalka Kenya oo caawimo ka helaysa hay-adaha gargaarka ayaa kor u qaaday howlgalladeeda ay cunto iyo biyo ku gaadhsiinayso meelaha miyiga ah, gaar ahaan gobollada waqooyi ee abaaraha daran ay ku dhufteen. sida ay qabto hay-adda Concern Worldwide, dadka ku nool goobaha isku raranta ahi ma helaan tixgelin gaar ah iyo caawimo sida deegaanada kale, waxaana hay-addani ku canaanatay siyaasadaha xukuumadda oo aan mudnaan siinin. Enormous ayaa isagu sheegay in dad badani u soo safrayaan Nairobi iyaga oo baadigoobaya fursado shaqo oo wanaagsan, qaarkoodna waxay helaan tixgelin iyo shaqooyin wanaagsan. Bishii Januari ee sannadkan ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu daahfuray 3 mashruuc oo lagu taageerayo dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha isku raranta ah, waxaana xukuumaddu ay shaqaalaysay in ka badan 3,000 oo dhallinyaro ah si ay uga qayb qaataan nadiifinta wadooyinka iyo dhismayaasha. Madaxweyne Kenyatta ayaa isagu sheegay inay nasiib darro ahayd in waqtiyadii hore in horumarka iyo mashaariicda dowladdu ku koobnaadaan meelo kale. Referend Nzioki oo ku nool xaafad isku raran ah oo ka mid ah goobaha helaya mashaariicdan cusub ayaa hoosta ka xariiqay in isbeddeladan yimi ay soconayaan, laakiin wuxuu hadalkiisa sii raaciyey in dad badani ay weli gaajoonayaan.
The government need to intervene to these emergencies because if somebody xukuumadda
waxaa looga baahan yahay in ay si dhaqso ah u soo farageliso goobaha qaar. Tusaale ahaan, marka aanay halkaas cunto jirin, xukuumadda waxaa looga baahan yahay in ay timaado xilligaas, waayo sicir barar aad u daran ayaa jira, dadkuna ma awoodaan in ay cunto gataan. Markaas xukuumaddu waa inay timaadaa oo
taageertaa.
Xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Kenyatta waxay ku adkaysanaysaa inay rajaynayso isla markaana diyaar u tahay inay kor u qaado nolosha dadka ku nool magaalooyinka, laakiin ay waqti u baahan tahay in arrintaas laga midho dhaliyo, waxaana arrintana ay imanaysaa iyada oo ay waqti badan soo dayaceen xukuumadihii hore.
Warbixintii Maxamed Yuusuf uu nooga soo diray magaalada Nairobi, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo akhriyay.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna dhinaca iyo magaalada Qaahira, dalalka Masar iyo Ruushka ayaa kala saxday heshiisyo ku aadan dhinacyada tamarta iyo dhaqaalaha. Heshiisyadan waxaa Qaahira ku saxeixay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi. Warkana waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayga Xuseen Cismaan Saxnuni.
madaxweynaha dowladda Masaarida Cabdul Fatax Al Sisi iyo dhigiisa dowladda Ruushka ayaa kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo lagu xoojinayo xiriirka labada dowladood. sida TV-ga qaranka Masaarida uu sheegay, labada madaxweyne ayaa maanta kala saxiixday heshiis ku aadan dhismaha maxadda tamarta nukleerka oo dhinaca korontada ah oo Masar ay yeelanayso, iyo weliba sidii loo xoojin lahaa maalgashiga labada dhinac. arrintan ayaa timid xilli madaxweynaha dalkaasi Ruushka maalintii labaad uu booqanayo dalka Masaarida. madaxweyne Cabdul Fatax Al Sisi oo shir jaraa'id ay wada qabteen madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay xiriirka ka dhexeeya labada dowladood inuu yahay mid soo jireen ah, waxauna sheegay inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal, arrimaha bariga dhexe iyo argagixisada. madaxweynaha Masaarida ayaa meesha ka sheegay madaxweyne Putin ay isla soo qaadeen xiisadaha ka alowsan dalalka Siriya, Liibiya iyo qadiyadda u dhexaysa Falastiin iyo Israa'iil. dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin ayaa shirkiisa jaraa'id ka sheegay in dowladda Masar ay tahay dowlad muhiim u ah Ruushka oo ay isku halayn karto. Vladimir Putin ayaa si adag u sheegay in dalkiisa kor u qaadi doono xiriirka ay la leeyihiin Masaarida, gaar ahaan dhaqaalaha, ganacsiga, beeraha, maalgashiga iyo weliba dalxiiska. madaxweynaha dalkaasi Ruushka ayaa muujiyey sida dalkiisa diyaar u yahay inuu dib u soo celiyo wadahadalladii u dhexeeyey dowladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradka ee dalkaasi. maalintii shalay ayay ahayd markii madaxweynaha Ruushka uu soo gaaray dalkani Masar kadib markii uu martiqaad ka helay dhigiisa waddanka Masaarida. madaxweynaha dalkaasi Ruushka waa markii ugu horreysay oo booqasho uu ku yimaado waddankani tan iyo markii uu kacdoonka ka dhacay waddankani sannadii 2011-ka. sannadii 2005-ta ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Ruushka uu booqasho ku yimid magaaladan Qaahira, xilligaasoo dalka uu ka talinayay Xusni Mubaaraga, madaxweynihii hore ee Masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad nagala socotaana waa laanti afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo u dhashay Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore loo doortay ku-xigeenka madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands. cabdulqawi ayaa ka mid ah 15 garsoore ee maxkamaddaasi ay leedahay sannadkii 2009-ka ayaana loo doortay garsooranimada, waxaana uu xilkan cusub hayn doonaa saddexda sane ee soo socota. khadka telefoonka ee dalka Faransiiska ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arko xilkan loo doortay.
gudoomiyaha maxkamadda iyo gudoomiye ku-xigeenkiisaba waxaa doorta 15 xaakim oo ay maxkamaddu ka kooban tahay. marka hadda marakan waxaa la doortay gudoomiye, loo doortay xaakim Faransiisa oo Rowney Abraham la yiraahdo. gudoomiye ku-xigeenna aniga la ii doortay. saddexdii sanoba doorashadaas waa dhacdaa goorta maxaakimyada ay ka kooban tahay maxkamaddu ay isbedelaan, maxaa yeelay saddexdii sanoba qaramada midoobay jamciyadeeda caamka ah General Assembly-ga iyo golaha Security Council-ka ayaa waxay doortaan shan xaakim oo cusub. Marka xaakimiyada ay maxkamaddu ka kooban tahay waa isbedelaan, marka saa daraaddeed niman cusub oo mas-uuliyiin maxkamadda ka ah oo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeena ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeena ayaa la doortaa. Marka tii baanu samaynay jimcihii dhoweyd 6 February, marka nimanka maxkamadda ku jira waxay goosteen inay sharaftaas iyo mansabka ay u dhiibaan labadayadaas, xaakimkaas Faransiiska iyo aniga.
Waa gartay. Marka shaqadaadu may ka duwan tahay tii hore? Maxaa culays oo kugu soo saaidaya? Maxay kaaga dhigantahay adig shaqsiyan in xilkaas lagu doorto?
Waa xil dheeraada weeye, maxaa yeelay kulligaya xaakimiyaan nahay. Marka maxkamadda arrimaha horyaalla kulligaya waa ka wada shaqaynaa. Haddaad xaakim oon keliya aad tahay uun, waxa aad ka shaqaynaysaa arrimahaas sida maxkamaddu ay uga bixin lahayd oo xukun uga soo saari lahayd. Laakiin haddaad guddoomiye ama guddoomiye ku-xigeen tahay, maamulkii maxkamaddu idinku mas-uuliyadeedu idin saaran tahay. Masilada muxuu ahaa in la masilo maxkamadda oo representationkeedu idinka ayuu idin korka idinka saaran yahay. La kulanka dowladaha, diblomaasiyiinta, arrimaha dibadda oo maxkamadduna idinkaa mas-uul ka ah. Marka saa daraaddeed mas-uuliyad dheeraada weeye oo masilaada maxkamadda iyo maamulkeeda weliba ayaa dheeraad noogu ah shaqadayadii hore oo aanu maxkamaddu ahaynay.
Garsoorayaashiina maxkamaddan 9 sano ayaa la doortaa. Marka 9-kii sano hadda 6 sano ayaad soo dhamaysatay, 3 sano ayaa kuu dhiman. Qorshahaaga mustaqbalka muxuu
yahay? Waa adag tahay inaan hadda ka hadlo qorshahayga mustaqbalka, maxaa yeelay mashquul baanu nahay. 3 sanona ayaanu u shaqaynaa. 3 sano cusub baa noo bilowday hadda oo doorashadaanu ay infacti bilowday. Marka saa daraaddeed goorta 3 sano dhammaadaan ayaad ii warsan kadhaa su-aashaas, markaas aan kaaga jawaabi karaaya.
Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee magaalada Hague khadka telefoonka ayuu igu warramayey. Waxaa naga xusuusa waraysigaasi oo dheer oo dhinacyo badan uu kaga hadli doono Cabdulqawi Axmed Yuusuf, inaad ku maqli doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee sabtida soo socota haddii eebaydmo.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaad dhegeysanaysaan tabintayadii fiidnimo idinkaga imanaysay magaalada Washington. Idaacadduna waa VOA. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 30 kalena way ku dhaawacantay dagaal maanta ka dhacay magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa dhexmaray maleeshiyada ururka Ahlusunna Wal Jamaaca oo iyagu halkaasi soo weeraray saaka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa magaaladaasi Gureceel. Dad goobjoogayaal oo magaalada ku sugan ayaa VOA u sheegay in dibadda loo riixay ciidamada dowladda Soomaaliya, haatana Gureceel ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Ahlusunna Wal Jamaaca.
Dowladda Maraykanka ayaa xaqiijisay in haweeney u dhalatay Maraykanka oo gacanta ugu jirtay mintidiinta ISIS la dilay. War qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ee Maraykanka looga taliyo ayaa tacsi loogu diray ehelada Kayla Muller oo sanadkii 2013 lagu afduubay dalkaasi Siriya. Kooxda ISIS ayaa sheegtay todobaadkii hore in gabadhaasi ay ku dhimatay duqeyn ay geysteen ciidamada cirka ee Jordan kana dhacay magaalada Raqqa. Warka qoraalkii ka soo baxay aqalka cadi ma sheegin faahfaahinta sida ay u dhimatay Miss Miller. Saraakiisha Maraykanka iyo kuwa Urdun ayaa shaki geliyay sheegashada ururka ISIS.
baarlamaanka dalka Nigeriana waxa uu ansixiyay in ciidan 8710 askari loo diro deegaanada ay ka dagaalamayaan mintidiinta ururka Boko Haram. Ciidamadaasi ayaa waxay ka garab dagaalami doonaan kuwa ka imanaya wadamada kale ee gobolka, gaar ahaan wadamada Niger, Chad, Cameroon iyo weliba Benin. Dagaalka ay wado Boko Haram ee dalka Nigeria waxa ku dhintay kumanaan kun oo qof. Hogaamiyaha ururkaasi Abubakar Sheekhuna waxa uu wacad ku maray inuu ka guuleysan doono ciidamadan ka imanaya gobolka.
Tirada dadka u dhintay cudurka Ebola ayaa kordhay oo gaadhay 9,120, taasi oo ka dhigan koror saa'ida. Inkastoo toddobaadii lasoo dhaafay la sheegay in cudurku sii daciifayo, tirada dhimashada ee hay-adda WHO shaacisay maanta ayaa tiro 150 qofa ka badan tiro koobkii ugu dambeeyey ee la bixiyey 3 maalmood ka hor. WHO waxay sheegtay in tirada kiisaska cusub ay tahay 303, kuwaasi oo 136 kiiso cusub laga soo sheegay waddanka Liberia, halka 113 kalena laga sheegay waddanka Sierra Leone, dalka Guineana 410 qof. Ergi gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan cudurka Ebola ayaa sheegay magaalada Geneve in tirokoobka cusub ee la bixiyey uu muujinayo in weli cudurka aan la xakamaynin. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta safar ku tegay magaalada Dhuusamareeb oo uu ka socdo shir dib u heshiisiinada u dhexeeya beelaha ku nool bartamaha Soomaaliya. Haddaba socdaalka madaxweynaha ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo socdaalka madaxweynaha ku weheliya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Safarkan ujeedadiisu waxay ahayd dabcan madaxweynuhu muddooyinka lasoo dhaafay wuxuu safaro kala duwan ku bixinayay gobollada kala duwan ee dalka, oo dee meelihii hore u tegay Kismaayo iyo Baydhabo iyo Baraawe iyo Cadale iyo Marka, dhulkaasoo dhan hore u tegay. Magaalada Dhuusamareeb intaasoo mar buu hore u maaganaa inuu tago, marka maantay fursadii noqotay inuu kusoo aado. Taas dabcan waxay ka mid ahayd gobolladii kaleoo dalka booqashadaas oo suura gashay maanta. Intaas waxaa u dheereed si loogu kuurgalo deegaanada iyo nolosha dadka iyo deegaanku iyo maamulka ka jira. Waxaa kaloo meesha jiray shir dib u heshiisiineed oo beelaha dega mudug iyo guduud ay isugu yimaadeen magaalada Dhuusamareeb oo madaxweynuhu soo furay. Marka arrimahaas isugu jireen safarka madaxweynaha.
Marka shirkan dib u heshiisiinta ka socday Dhuusamareeb waayadan baynu socdeen ogeyn, madaxweynuhu muxuu ku biiriyey, muxuuse u sheegay dadka ka qaybgalaya?
Madaxweynuhu wuxuu ku biiriyey in dhammaystirka maamulada dalka Soomaaliya gobollada ka dhiman ay kamid yihiin gobollada midig iyo gudguduud, arrimaha ay waxay yiran yihiin sida horeba loo sheegay ahaayeen dib u heshiisiinta dadka ka dhexayda iyo xoolo kalaa ka dhimanaa oo dadku ay wax kala dadbanayeen. Marka madaxweynuhu wuxuu sheegay in goshaas dowladdu ay taageerayso dhacsan tahay haddii la yiraahdo. Wuxuu kale u sheegay in maamul sameynta gobollada dhexe arrintaas dib u heshiisiinta markii laga gudbo xagga maamulka, haddii la yiraahdo 1 Maarso ay gogoshu ka furmi doonto magaalada Cadaan, taasoo ku salaysan maamul sameynta labada gobol midig iyo galguduud.
Waan gartay. Waxaan ognahay isla arrintaad ka hadashay in cadaado 1 bisha March ama bisha 3-aad ayaa madaxweynuhu sheegay saad sheegtay u sheegay shirka, khilaafa jiray iyo kala aragti duwanaansho aada ogtahay adiguba. Marka ma soo hadal qaaday madaxweynuhu sida loo xallinayo habka loogu sameynayo maamulo sameynta?
Waxaan isleeyahay dee wax walba waxay ka dambeeyaan wadahadal iyo fadhi. Dowladdii hore Mr. Prime Minister Cabdiweli iyo wasiirrii naga horreeya waxay saxiixeen in shirka dib u heshiisiinta shirka maamulo sameynta gobollada dhexe lagu qabto magaalada Cadaado. Gogoshii 7 bilood buu sameysan yahay guddigii loogu talagalay inuu sameeyo maamulkaas. Intaasna dabcan xukuumadihii kala maqnaashiyay xukuumadaha iyo ansixi la-aantii xukuumadaha ay ku dhaaday. Marka arrinta aada arrinta gogosha khilaaf weyn oo ka jira madaxweynuhu mana sheegin, horena uma jirin. Dabcan arrimaha ku saabsan maamulka iyo dabcan maarayntiisa, madaxnimadiisa, caasimadiisa, waxaasna waa wax gogosha loo dhigayo haddii la yiraa gogosha looga hadli doono.
سعادة وزير إيمك وحلقو مقعاب وزيرك عصوبة أريمها قدها ودنوكتا حالات الدلك وكتيرو مركا وحيابها أقوى وينا سليدة هاي مدنان تأيال سينكرا أما سليدة هو تكبد ديلي كارتا سي أمنيقا دلك وحلوغا قبطو oo in wax caqabado badan oo taagan looga gudbi karo maxaa sidee
waxaan islaayahay dhawaan arrimaha ku saabsan federaalka arrimaha waxa jira dawladda dhexe ay leedahay iyo arrimaha gobolada iyo maamulada gobolada ay leeyihiin waxan hal maalin aan Roma lagu madhisin maamuladan sameysmayood arkaysa meelo kala duwan bay ka yimaadeen qaar kood ba hada doorashada fiican oo level fiican maraya qaarkoodna hadday sameysmayaan oo ay ku jiraan state wali degdeg ah marka sameynta shuruucda federaalka waxay qeexi doontaa waxa ay leedahay dawladda dhexe iyo waxa ay leeyihiin maamul goboleedyada taasoo ay ka mid tahay arrimaha amniga sida adduunkaba aad ka warhayso haddii la yiraahdo marka dee booliskee kor raacaya booliskee federaalka level noqonaya booliskee noqonaya arrimaha nabadgurida ciidanka waxaasoo dhan waxaa xadin doonaa shuruucda laakiin meelaha ilaa hadda aada looga midaysan yahay runtii waxaa kamid a ciidanka oo dee ciidanka qalabka sida meel walba hadda weli waxaa jirta xad weyn oo isfahana inta kalena inay dhammaystiraan rajaynaya marka arrimahaasoo dhan waxay ku xiran yihiin shuruucda iyo dhammaystirka maamulkii maamuladii weli ma dhammaystirna dhul badan oo kamid a ma madax banaano oo weli dee gacmo qalabay ku jiraan marka markii la dhammaystiro oo la wada xoreeyo dhulka oo dee shaqadii dowladnimadu ay soo dhammaystirto markaas buu imaan doonaa shirka haddii la yiraahdo waana bilaaban yaho bilow fiican baa ka jirta.
Aadad wasiir umahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan caashe ibraahim aadan caashacuud
xubnaha golaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa shalay ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid howlaha looga fadhiyo golaha wasiirada ee cusub ayaa waxaa ka mid ah inay dalka gaarsiiyaan higsiga sanadka 2016 oo ay ka mid yihiin in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka aftina loo qaado samaynta xuduudaha maamul goboleedyada iyo kuwo kaloo badan haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaa waxaanu ku eegaynaa bal in golahan wasiirada ee shalay la dhaariyey ay yihiin kuwo howlaha horyaalla qaban kara marka la eego tayadooda iyo waqtiga ay haystaan waxay kala qaybgalaya maxamed cabdullaahi axmed oo ku magac dheer maxamed dheere oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo ayaan cabdi cadceed oo arday ka ah jaamacadda soomaaliya ee ku taala magaalada muqdisho
inaba horta wasiirada inta badan la casilo marna lasoo saaro kuwa hadda ma ilaahan 2016 inay gaarsiin karaan maxaa yeelay alaab waxaa soo noqnoqoto madaxweyne iyo ra-iisul wasaare sheesto mar hadduu ra-iisul wasaare meesha ka dhaco dabca wasiirada meeshaslahayaanada ka dhacaan kuwa cusub waa la bilaabaa marka shaqadii hore loo waday oo ama dhammaystir karatay haddi iyo kooda haddana soo bilaabataa dabcan aniga kiraaye ahaanka ay ahaan ilama ahan inay sii socon karto ama meeshii la rabay hadafkii la rabay booliska la rabay ay gaari karaan shanta soomaaliyana wax ugu qaban karaan ilama ahaaniga
waxaan siinayaa isla su-aashaasi maxamed daari maxay kula tahay muddada ay haystaan wasiirada la ansixiyey
golaha wasiirada cusub fikir badan baa lageliyey waqti badan baa lageliyey khubro ah baa wasiiro loo magacaabay oo nasiib ooday sidaa darteed aniga waa waxaan aaminsanahay ilaa 2016 in si wanaagsan ay muujeedaan ugu gaarsiin karaan haddii uu ilaahay idmo wasiir ku-xigeenaha ku jira oo in badan nidaamka dowliga kasoo dhex shaqeeyey muddadii ku meel gaarka ilaa hadda marka rajadeenu annaga aad bay u wanaagsan tahay insha allah waxaan gaari doonaa guulo sida hadda maanta meesha aan joogno horey baa loogu socon doonaa insha allah
ayaan waa maqlaysaa rajo xumaad muujisay waxaa tiri arrin muhiiman aad ka dhawaajisay waxaa tiri iyadoo wasiiradii ay meel dhexe wax marinayaan ayaa inta badan waxaa dhacday inay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidaasna haddana xukuumad cusub lagu soo dhiso mar waliba waxaad sheegtay inay qabiyo jirto laakiin hadda markaad fiiriso maadaama wasiiradan dhowr goor aada looga fikiray sida uu sheegayo maxamed dheer oo khadka kugula jira ma kuu muuqataa in haddii ay dadaal badan sameeyaan oo hawsha u jeestaan oo khilaaf uusan dhicin in ay meel wax gaarsiin karaan hadafka la tiigsanayo 2016ka?
Abaay horti xaaladii sidoo kale su'aalka dhan in waxa tusaalama ugu filan kuwii hore ee fiirada hore ee qaban waayeen ilmaha kuwa inay qaban doonaan maxay yeelay ratiga hore waxa ay ratiga dambiyaqaadkiisa kuma kuma oga baran wax qadiya iyo wax qaban la'aan in kale muddo had ay aad u yartahay miilaha kuwa had soo socda inay wax qaban doonaan waxay ku dhamaan doonta iska qabti iyo maxalla wasiirada xilkiisa ee gudaha halagadiido iyo baarlamaanka oo alaab caadisiin mooshin keeno waxaan waxaan filayaa inay ku dhamaan doonto sidoo hore aan oga baran ee ku hore ku dhamaadeen ama in madaxweynaha dhigara soo doonto in madaxweynaha soo qabanay doon dhici doonaan way iska muuqataa sidoo
sideedaba dadka waa iska rajaxan waa iska muujin karaan laakiin haddii aan ka fiirno xilliga la taagan yahay waxba la soo qabtay dad baa soo dadaalay heerkan awalba lama taagnayn haddan raggan dhallinyarada ah ee mutacalimiinta u badan ee golaha wasiirada hadda kusoo biiray rajo wanaagsan baan ka qabnaa markastan rajada lagama quusto sideedaba soomaalidu yahay waa rajo xumada waxa u keenaya waqtigaa dheeraaday waqti dheer baa waddankan uu colaada iyo waxyaabahaas uu maaragtay uu ka bixi waayey marka waxay ila tahay inay xoog saari doonaan amniga horumarka constitutionka iyo sidii waddanka doorasho xora uu gaari lahaa taasna percentageka ugu badan bay ku guuleysan doonaan sida annaga aan rajaynayno haddii waxaana ka eegaynaa aqoonta iyo dadka wasaaradaha loo magacaabay ku habboonaanta ay ku habboon yihiin baan ka eegaynaa inta badanna waa dad dowladda usoo shaqeeyey xildhibaano iyo yacni dad expertisa marka rajadeena annaga aad bay wanaagsan tahay waxaan rajaynaynaa inaan guuleysan doono insha allah.
Maxamed, markaad fiiriso arrintan ay ka dhawaajisay ayaan oo ah in mar waliba ay qabyo ku dhammaato howlaha golaha wasiirada oo siihaya iyo ku simaya ay tahay rajada hadda aad muujinaysay ah in 2016 hiigsiga la tiigsanayo in wasiiradan cusub ay gaarsiin karaan marka la fiiriyo muddada gaaban, maxaase laga dhigaysa adiga?
Waxaanse laga dhigayaa dowladnimada waxaa laga soo bilaabay meel hoose maadaama yacni aysan hay-adihii garsoorka iyo maxaan ku yidhahdaa hadda awoodahoodana maaragtay maxaan ku yidhahdaa la ballaariyay oo meel fiican ay marayaan maxaan ku yidhahdaa nidaamkii systemkii maaliyadda la dejiyey goboladii maaragtay dowladnimada ay kusii baahayso guddiyadii maxaan ku yidhahdaa dastuuriga ahaa ay dhisan yihiin maalin walba progress laga wada hadlayo yacni annaga waxaa noo muuqata in horey loo socdo oo aana waxba dib u dhaca uu jirin marka raggan way gaarsiin karaan yacni 2016 in dadka ay ka marmaan maxaan ku yidhahdaa waxyaabaha ay ka baqayaan inay insha allah maaragtay ka caafimaad doonaan ay ka maarmi doonaan way gaarsiin karaan.
Haye, waxaan siinayaa
2016 dad baa kasii wadi doona marka maalin meel baa la taageen
ayaabaan siinayaa ayaan horumaradan uu sheegayo maxamed oo khadka ku jira maxay adiga kaaga qarsoon yihiin oo haddii golihii wasiirada horey usoo maray dalka ay meel wax soo gaarsiiyeen in kuwaan ay kasii wadi karaan maxay kugu muuqan laadaa?
Waxaa la yidhi meel hoo u baahan hadal waxba kama karo inta badan waxaa oga baranay xukuumadda jirta maanta qawli maqashiyo waxna uu qaban waxaa jaayeyna waxaa ka qaban inta badan appointment ballanqaad waa hooshooda laakiin nana wax tanjibala ama wax qabal la taaban karo oo annaga maanta aan aragnay ama wax ku qaadan karna kasicib ahaan haddaan nahay inta badan saasaayeyna saasaa qabanayna sidii loo leeyahay xilkii ku dhamaado wasiirkii degada loo qaada mid cusuq la magacaaba inta badan waxay u badan yihiin wasiirada iyo dadka xilka hay boran oo dad madacuyaal ah laakiin wax qabad hadda la taaban kara meena kuwa horeeta meeshii wax kasii wadeen xataa wax oo writing document qoran ma jirto oo kuwa dambe kasii dibaaqtimaamay kasiisii jaanqaadaan mid walba wasiiro uu kasoo bilaabaa haddii ikoga kasoo bilaa xataa inta halkaana la sii marayay hebel oo kasii wad ma jirto wixii hore maadaama qashinka lagu daro kuwa cusub lasoo doorta kuwa cusubna kow siiroday ka bilaabaan dabcan mar walba wax eber laga bilaabo san walba waxay ku dhamaanaysaa eberkii marka ilama ahan wax oo ilaa hadda la taaban karo inay qaban karaan ilaa iyo dowladdan dowlad cusub oo kale ee dhalato saan wax laga bedelo horno weyn oo la taaban karo la gaaro laakiin sida maanta ee dhahayo higsiga 2016ka ma ilaahan inay wax ku qaban karaan oo la taaban karo dadkan oo cuntami karo sidoo kale 2016ka doorashooyinka dhici doona waxay ila tahay baarlamaanka unbaa yacni inta badan aan fuliyo ayagana wax ciddee rabaan oo doorto ciddee afgartaan ama maxaaldaha ayaga markaas ayla dhacsan yihiin ama danooday ka dhexarkaan ee doortaan wax shicib weyne ama ay dooran karaan ama loo soo bandhigi kara ma ahan.
Waxaan ku laabanayaa maxamed, waxaad ka tirsan tahay wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasi ka tirsan baa tahay wasiirka hadda loo soo magacaabay wasaaradda adigu hadda aad ka shaqayso ma jiraa dokumentiyo qoran oo yaala oo meesha ay kaga tageen xafiisyada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiiradii soo maray oo halkaas uu ka sii wadi karo wasiirka hadda loo magacaabay hawshiisa?
Waa cashwa su-aal aada u fiican, yacni way jiraan, waana wax caada ah wasiir markuu baxo oo shaqada uu ka tago wasiir kale oo bedela, yacni hatraac baa jira, yacni oo marnaba aanan laga lixan karin. Wasaaraddeena waxay leedahay sharci adeega dibadda ama waxa la yihahda foreign service law, oo aanan laga tallaabsan karin. Yacni waxaa jiray qorshooyin oo marnaba aan la hareer mari karin oo qofkii yimaadaba uu sii fuliyo. Haddee waxay ku xiran tahay qofka hadda sida uu u yahay qof u jeedaa, maxaan ku yihahdaa, mas-uuliyaddiisa iyo sharciyada uu ilaalinaya ay ku xiran tahay. Mar kastana waxaa dhacdaa madax walbo, qof kastoo madaxa waxaasiis yimaada, yacni wax qabyaha unbuu ka tagaa oo adduunkuna waxaas waan kala siman nahay. Laakiin waxyaaba aan ka hadlayno gabadhan walaashay ardayda ee kalsoon darada ay muujinayso ma jiraan, yacni haddii ay jiraanna waa wax oo aada percentage aada u yar. Annaga waxaan ka gudbaynaa 25 sano dagaal ah oo sharci darro ah, oo maxaan ku yihahdaa ammaan darro ah, oo caafimaad darro ahaan ka gudbaynaa. Dowlad dhisan oo dowlad kale bedeleysa ma ahan. Marka wasiiradan cusub, yacni xafiisyo dhisan iyo shaqaale shaqaynaya iyo financial regulation system dhisan bay muujeedaa maxaan ku yihahdaa soo dhex galeen, ayagana meeshay kasii ambaqaadayaan, ayagana qolaa kasii maaragtay muujeeda kasii qaadi doonta meeshii ay geeyaan. Marka sidaas lasu dhiidhiibi doonaa, sidaas bay ahaanaysaa. Laakiin min jirto yacni raji dowladnimo laga qorsa annaga ma taagnin. Waxaan taagannahay meel rag kusoo dhintay oo ku dadaalay oo maskax geliyey oo rag kale haddana kasii ambaqaadi doonaan taagannahay.
Doodii gabneed ee maantana intaa ahayno joogto.
Caashe Ibraahim Aadan, aad iyo aad bay umahadsan tahay inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa maalintii shalay ahayd ku kulmay magaalada Washington. Waxay ka wada hadleen xiisadda ka taagan dalka Ukraine. Labada waddan ayaa ku kala aragti duwan tubtii loo raaci lahaa marka lala tacaalayo arrinta Ukraine oo labada dalba ay xulfo la yihiin. Fallaaga ka jirta bariga dalkaas oo dagaal kula jirta xukuumadda Kiev ayaa iyaguna taageero ka hela dalka Ruushka. Haddaba sidii Ukraine loo taageeri lahaa ayaa Maraykanku qabaa in dalkaas hub awood badan la siiyo si uu fallaagada uga adkaado, halka Jarmalkuna uu arko in diblomaasiyad wax lagu raadiyo. Angela Merkel oo afka Jarmalka ku hadlaysa ayaa arrintaasi ka hadashay. Habeen walba waxaad arkaysaa dad dhimanaya, waxaad arkaysaa khasaare dadka soo gaadhaya, waxaad arkaysaa xaalad adag oo ay dadku ku nool yihiin. Waa arrin dhammaan dadkeena siyaasiyiinta inagu waajiba in aynu raadinno wadiiqo kasta. Inkastoo aan haddaba lagu heshiinin in xub culus Ukraine la siiyo, haddana Maraykanku weli waxa uu ku sii hanjabayaa in aragtidaasi ay weli sii jirto. Obama ayaa shirki kadib arrintaasi ka hadlay.
Even as we continue to work for a diplomatic solution, we are making it clear again today that if Russia continues on its current course,
xitaa innaga oo sii wadna raadinta xal siyaasadeed, waxaanu mar kale maanta caddaynaynaa in haddii Ruushka uu sii wado sida uu hadda wax u wado oo ah burburinta dhaqaalihiisa iyo dhibaataynta dadka Ruushka iyo weliba raad xun oo uu Ukraine ku reebo, ay taasi keenaysa in Ruushka uu siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba usii go'doomo, ayuu yidhi. Marka aynu haddaba eegno labada meelood ay kala taagan yihiin labada dal ee Maraykanka iyo Jarmalku oo ah xulufo xoog badan, maxaa keena in Jarmalkuna uu dagaalka Ukraine dabacsanaan ka muujiyo Maraykankuna uu ku adadkaado? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Takhal oo ah madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan, waxa uu marka hore ka hadlayaa waxa Jarmalka ku keenay inuu diblomaasiyadda doorbido.
Maxamed, aad mahadsan tahay. Jarmalka waxaa ku keenay dhowr xaalo. Mid waa xaaladda dhaqaalaha ee waddankooda iyo Ruushka ka dhexeeya, midna waa nabadgelyada guud ee regionka ama gobolka Yurubta ay degan yihiin Jarmalku. Marka haddii aanta dhaqaalaha ku horumaro, Jarmalka dhaqaalihiisu aad bay ugu xiran yahay dalka Ruushka. 75% yaa tamarta ay ka helaan Jarmalku Ruushka. 75%-kaas waxay isugu jiraan shidaal, gaaska dabiiciga ah iyo dhuxusha la shito intaba. marka taan oo kale eegto waxaad garanaysaa dee siduu ugu tacalluqo dhinaca kale dhaqaalaha kambaniyada waaweyn ee Jarmalku way kasoo horjeedaan in waddanka Ruushka cunuqabateyn la saaro ama dhibaato ka timaada ama cilaaqaadka labadooda waddan xumaadaan. Waxayba ku qiimeeyeen ba haddii ay macnaha Ruushku iyo Jarmalku cilaaqaadkoodu xumaado inuu saameyn ku yeelan karo shaqada dadka shaqeeya Jarmalka ee shaqaalaha ah. Ugu yaraan waxaa layidhi 300,000 qof oo Jarmal ayaa ku shaqa waayay bilaha ugu horeeya, maxaa yeelay aada ugu isugu tirsan labada gobol. Taa waa dhinaca dhaqaalaha. Dhinaca nabadgelyada, haweeneydan Merkel markii ay kasoo noqotay isbuucii hore booqashadeedii Moscow ee Ruushka ay kula soo kulantay Putin, waxay sheegtay inay ahamiyadda siinayso in dhibaatadan ka jirta bariga Ukraine in nabad lagu xaliyo. Maxaa yeelay bay tiri goolkayga ugu weyn wuxuu yahay inaan Yurub dagaal ka dhicin, Yurub inay wada hadasho oo miiska wax ku xalisa mooyaane inaan dagaal uusan ka dhicin.
Waan gartay Maraykanka haddaynu u nimaadno, muxuu ugu degdegayaa in hubka lagu dagaalami karo uu u siiyo ciidamada Ukraine?
Maraykanka wuxuu ugu degdegayaa waad garanaysaa siyaasadda Obama. Dhegeystayaashaaduna kolleyday waa wax badan bay dhegeysteen. Nin dagaalka sida axsaabtii xisbiga jamhuuriga dowladdii Bush oo kale iyo ugu degdega ma ahayn. Wax badan buu kaaga jiiday dagaal oo u diiday in Ukraine uu hubeeyo. Matalan arrintan waxay soo socotay ilaa bishii labaad ee sanadkii hore. Intaas oo dhanna waxaa soo yeeray kasoo yeeray xisbiga mucaaradka khaasatan ee waddanka Maraykanka in uu hubeeyo Ukrainiyiinta, laakiin wuu ka biyo diiday. Intaas haddaba bishii November ee hadda sanadkii soo dhaafay, isbedel siyaasadeed baa ka dhacay waddanka Maraykanka. Labadii aqal ee baarlamaanka waxaa la wareegay xisbigii jamhuuriga ee mucaaradka Obama ku ahaa. Xisbigaasna wuxuu aada ugu degdegaa mar walba inuu qurcaaradiis wax ku xaliyo. Waa siyaasadooda arrimaha dibadda, waxay jecel yihiin inay muruqooda isticmaalaan. Obama dee hadda wuu ku khasban yahay inuu nimanka qolyahaas hadda xisbigaas uu dhegeysto, maxaa yeelay heshiis kasta oo gaaro oo arrimaha dibadda ku saabsan wixii kharashaha ku baxa dee wuxuu uga baahan yahay aqal, labada aqal yuu kusoo noqonaya. Marka waxaad moodaa khaasatan haddaa magacaabno ninka layiraahdo John McCain oo hadda ah gudoomiye kamid ah komitiyada ugu waaweyn sanadka, waxay leeyihiin waa inaad hubaysaa Ukraine hubaysaa maadaama Ruushku uu fallaagada soo hubeynayo oo Ukraine ay laga qabsaday dhul fara badan hadda oo lagu soo durqiyo iyaga. Marka Obama wuxuu diray John Kerry xogeyihiisa arrimaha dibadda maalintii Khamiista ahayd isbuucii hore. Isla maalintaas markuu Kerry tagay Ukraine, waxaa ka degan Moscow madaxweynaha Faransiiska iyo haweeneydan shalay timid Washington Obama la kulantay Jarmalka Merkel, iyagoo markaa fariin kala waday halka uu Kerry ka waday sidee idin hubeynaa Ukraine. Labadan madax Yurubta waxay fariinaha waxay geeyeen Moscow inaana arrinta nabad ku xalinaan doonaynaa sida ugu xalinaa. Marka taana shirkan waxaa kasoo baxay shir kale oo ballameen oo ka dhici doona magaalada Minski ee caasimadda dalka Belarus, oo Ruushka, Faransiiska, Jarmalka iyo Ukraine ay ka qayb gali doonaan. Halkaa waxaa ka cad Maraykanku ina ka maqan yahay.
Waan gartay haddiiba ay dhacdo in Maraykanku uu hubeeyo ciidamada Ukraine, falcelinta Ruushku maxay noqonaysaa?
Falcelinta Ruushku waxay noqonaysaa in uu ismaa magaranaysa mar, macnaha waxay noqonaysaa geopoliticska siyaasadda juqraafiga ku saleysan in carqalad ku timaado. Maxaa yeelay Ruushku wuxuu ku andacoonayaa meeshan NATO ay haysata deegaankan hadda Eastern Ukraine iyo dhulkaas ballantii ahayd markii Soviet-ku burburay, ballantii Mareykanka Gorbachev la galeen ahayd inaan aan isbahaysiga NATO aan la geynin dhulkii midowga Soviet uu ka arrimin jiray ama isbahaysiga Warsaw qolada la oran jiray ka arrimin jireen, waa laga baxay xuduudaheygii baa la yimid. Sidaa daraadeed annaga marka waxay noqonaysaa inaan durko. Arrintaa waxaaba cadeynaysaba inuu maantadan aan hadleyno uu Putin joogo Qaahira oo la kulmay General Cabdifataax al-Sisi isagoo u ballan qaaday inuu hub qiimin doono, inay ciqaad military yeelan doonaan. Marka isku geyso Putin booqashadiisa maanta uu ku joogo dalka Masar, xiriirka cusub ee Sacuudiga la yeeshay ee xagga military ah iyo Syria oo mar horeba gacanta ku hayay, waxaa deed moodaa kulli ma dhihi karo xoogaa degdeg bay u muuqanaysaa haddaan dhahno dagaalkii qaladaada hadda socda. Laakiin kulliba waxay u egtahay in loo gogol xaarayo xuduudda dagaalkii qaladaada ay iman karo mid la mid ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay Maraykanka iyo Jarmalka oo ku kala aragti duwan xiisadda ka jirta dalka Ukraine. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey. haatana dhegeystayaal, qadarka daqadaheena oo dhiman, bal dhinacii heesaha aynu u leexanno waa tan heestii Shamso iyo Shimaali.
heestaasi Shimaali Axmed Shimaali waxay u dambeysay barnaamijkayga fiidnimo. inta haddii la idhaahdo aynu berri aroor lixdii barka kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Haaruun Macruuf iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaasiyo nabadgelyo. had intaas ka horse waxaa inagu soo socda barnaamijkii waa go'aankaaga oo caawa ku saabsan dhallinyarada iyo xagjirnimada. intaynu mar dambe kulmi doono sidaasiyo nabadgelyo.